Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mizan verilişində. Mövzumuz Allahın ən böyük neyməti olan ilahi tofiq haqqındadır. Həqiqətən Allahın ən böyük neymətlərindən biri Allahın tofiqidir. Tofiqdən məqsəd ilahi inayətdir. Ki, insan bu məsələyə çox diqqət yetirməlidir. Bunu biraz izah etmək istəsəm, belə söyləyərəm ki, insanın həyatında baş verən gözəlliklər, insanın əldə etdiyi neymətlərin hamısı ilahi tofiqləndir. Hətta insanın qazandığı bütün uğurların kökündə, fövqündə Allahın inayəti dayanır. İnsan bunu dərk eləyərsə, insan bunu başa düşərsə, insanın həyatı həqiqətən də gözəlləşər və şirinləşər və deyərdim, hətta xoşbəxtçiliyin açarlarından biridir bu. Ki, insan həyatı bu baxışla baxa, yəni nə baş verirsə, nə gözəlliklər baş verirsə, hamısının fövqündə dayanan Allahdır. Ki, hədislərdə var, Ət-Tofiq əvvəlu neymətin, ələl-əsəlamdan da buyurur, Allahın ilkin neyməti Allahın tofiqi və inayətidir. Yəni, bu mənada ki, insan yaxşı bir iş görürsə, orada Allahı görməlidir. Yəni, bunu Allah mənə nəsib elədi. Həqiqət də belədir ki, yaxşı işi görmək hər insanın işi deyil, hər insan onu bacara bilmir. Yaxşı iş görmək üçün gəlir Allah nəsib eləsin, Allahın inayəti olsun. Və hətta tövbə eləyərkən də belədir. Quran-ı Kerimdə ayə var, buyurur, Summa taba aleyhim liyatubu innallaha huvattavvabirrahim. Allah-u Teala buyurur, bir neçə nəfər bəndə var idi, günah eləmişdi. Allah buyurur, taba aleyhim. Deyir, mən onlara qayıdış etdim ki, onlar mənə qarşı, mənə tərəf qayıdış edə bilsinlər. Yəni, mən onlara nəsib etdim tövbə eləməyi. Yəni, tövbə eləməyin özü də ilahi bir neymətdir. Gələk, Allah insana nəsib eləsin. Allah insana nəsib eləməsə, insan tövbə eləyə bilməz. Və yaxud, məsələn, insanın özünü islah etmək istədiyi də, yəni, özü ilə bilirsiniz ki, insan diqqətli olmalıdır, öz islahatı üçün düşünməlidir. Ki, insanda olan rəzil xüsusiyyətlər müsbət keyfiyyətlərlə mübarizə aparır. Orada müsbət keyfiyyətlər əgər qalib gələ bilirsə, artıq insan xoşbəxtdir. Və burada da insanın Allahın köməyi olmalıdır. Allah insana kömək etməsə, insan bir yana gedib çıxa bilməz. Və hətta Allahın inayəti görsən bəzi vaxtlar belə bir insana yaxşı dost göndərməsi ilə olur. Və yaxud bir xanımcı ona yaxşı rəfiqə göndərmək ilə baş verir. Ya qonşu, gözəl bir qonşu nəsib eləmək ilə bir insan Allah-u Teala o insanı islah edir. Bu artıq Allahın inayətidir, Allahın rəhmətidir. Sadəcə olaraq insan aləmə diqqətlə baxarsa, yalnız zahir olan şeyləri görməzsə, aləmi içində olan həqiqətləri görərsə, doğrudan da görər ki, insan ilahi rəhmətin içərisində qərq olub sözün əsl mənasında. Amma insan doğrudan da adətən zahirə baxır, bəzi şeyləri görür, onun batində olan məsələləri görür. Məsələn, bir bağban meyvə ağacına baxır, bir almanı dərir və yiyir. Bir var belə, bir də var, bir bağban o almanı gördüyüdə o almanın əvvəlini düşünür. Bu yox idi, bunu var eləyən var, bunu bu şəkilə salan var, buna bu cürlə gözəlliyi verən var. Bu əvvəl bu ağacın heç özü yox idi, bu bir toxum idi, bu toxumu böyüdən Allah var. Buna suyu göndərən Allah var. Bu şəkildə baxarsa görəcək, hər xırdalığın içində böyük bir əzəmət görəcək, həmən əzəmət Allahdır. Ki, yəni insan bir növ aləmdə olan Allahın inayətini görür. Hətta böyük, məsələn, mənəviyyatlı insanların xüsusiyyəti bu idi, övliyaların xüsusiyyəti bu idi ki, məsələn, onların qapısı döyüldüyü də, kimsə nəsə gətirdiyi də, onlar belə sual verirdilər ki, kim gətirdi, kim göndərdi demirdilər. Kim göndərdi, çünki bəllidir, bunu göndərən Allahdır. Amma kimin əli ilə gətirdi, göndərdi Allah, o sualı verirdilər. Yəni, bunu gətirən kimdir, göndərən yox. Çünki göndərən həqiqətən də Allahdır. Məsələn, bir nəfər borcludur, borcu başından aşıb daşır, bir nəfər gəlir onun qapısını döyür, ona kömək edir, çıxardır, pulu verir bir nəfərin əli ilə. Övliyaların baxışı budur, bunu kim gətirdi, verdi. Amma adı səthi, baxan məsələyə baxan insanlar isə deyir, bunu kim göndərdi? Göndərmək ilə gətirmək fərqli-fərqli şeylərdir. Göndərən onsuz da Allahdır, kimin əli ilə. Bəzi vaxtlar işləyirəm, qazanıram, bəzi vaxtlar bir dostun əli ilə və bəzi vaxtlar başqa vasitələrlə Allah Taala bizlərə öz yardımın əsirgəmir və kömək edir. Və bu cürlə baxanda görsən, insanın həyatı həqiqətən də gözəlləşir. Və Allah bu cürlə inayətlər edir. Allah bu cürlə insanları günahlardan saxlayır bəzi vaxtlar inayətləri ilə. ibrət götürülməsi lazımdır sadəcə olaraq insanın. Məsələn, bir xanım baxır, görür ki, bir xanımın ailəsi dağıldı. Bu artıq Allah ona o ibrəti göstərir ki, başa düşsün ki, o da məsələn, o addımı atsa, onun ailəsi dağıla bilər. Məsələn, bu cür nə məsələlərlə Allah başı salır. Məsələn, yaxud başqa məsələyə toxunun. Quran-ı Kerimdə ayə var. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَتُّ مِنْ هَوْلِكَ Allah Teala Peyğəmbərə buyurur, Peyğəmbər, bu qədər insanları yığmısan ətrafa. Bu qədər insanlar sənə məhəbbəti var, sevgisi var. İnsanları bir yerə yığmaq asan məsələ deyil. Çətin məsələdir. Amma unutma ki, bunu Allah sənə nəsib elədi. Bu Allahın rəhməti idi sənə ki, sən insanlarla çox mehriban davrandın. Əgər əks təqdirdə kobud və qaba olsaydın, insanlar sənin ətrafından dağılardı, insanlar sənin ətrafında olmazdı. Yəni, bunu mən sənə nəsib elədim. Sənin mehriban davranmağı hətta mən sənə nəsib eləmişəm. Bu Peyğəmbərə Allahın olan bir sözüdür ki, yəni Peyğəmbər, bunu mən sənə nəsib eləmişəm. Və bütün ibadətlərə bu aspektdən baxdıqda, bu bucaqdan baxdıqda doğrudan insan həyatı değişir. Doğrudan insan həyatı gözəlləşir. Çünki insan bütün məsələlərin kökündə artıq Allahı görür, özünü görmür. Mən etdim, yox. Allah bunu mənim əlimlə etdi. Və belə baxdıqda isə insan həyatı gözəlləşir. Nə mənadır? İnsanlar adətən niyə həyatları qara gətirir, həyatları narahat olurlar, yaşayanda rahatçılıqları olmur. Ona görə ki, insanın insanlardan gözləntisi çoxdur. Biz bəzi vaxtlar insanlardan artıq gözləntimiz var. Məsələn, evdən çölə çıxanda görsən, birinin gözləntisi budur ki, qonşu buna salam versin. Bu gözlənti ilə çıxır, görür, məsələn, salam vermir, narahat olur. Ya məsələn, yolla gedir, bir iş görür, gözləntisi budur ki, buna təşəkkür etsinlər. Təşəkkür etməyəndə narahat olur. Evə gəlir, övladın bunun qabağına qaçmalıdır, üzündən, gözündən öpməlidir, bunu görməyəndə narahat olur. Çünki gözlənti çoxdur. Gözlənti çoxaldıqca və onu görmədiyi də insan narahat olur. Niyə insanda bəs gözləntilər çoxalır? Ona görə çoxalır ki, biz öz işlərimiz gözümüzdə böyüyür. Allah böyümür gözümüzdə, öz işlərimiz gözümüzdə böyüyür. Öz işlərimiz də gözümüzdə böyüdüyü də artıq gözləntilərimiz çoxalır. Amma belə olmazsa, öz işlərimiz gözümüzdə böyüməzsə, Allah böyüyərsə, yəni Allah bunu mənim əlimlə etdi. Allah nə gözəl Allahdır, Allah nə qədər mehribandır. Bu cürlə Allah gözümüzdə böyüyərsə, daha insanlardan gözləntimiz artmaz. Bir var, məsələn, təsəvvür edin ki, bir nəfər sənə pul verir, bu pulu filankəsə çatdır. Siz də o pulu çatdırırsınız filankəsə. Amma bir dönəmdən sonra görürsünüz ki, o sənə heç salam da vermir. Sən artıq narahat deyilsən, bax, sən özün ya onun üçün bir yaxşı iş görməmsən, sadəcə o bir vasitə olmasan, pulu gətirib ona çatdırmasan. Amma bir də var, öz pulunu öz ona versəydin, artıq o gözləntin böyüyəcəkdir ki, mən buna pulumu da vermişəm, bu artıq mənə niyə saymır? Dünən mən buna yaxşılıq elədim, bu niyə mənə bugün yaxşılığımın cavabını vermir? İndi mənim vəziyyətim pisləşib, bu niyə mənim qapımı döymür? Axı, mən ona yaxşılıqlar etmişdim. Özündə görərsə işlərin kökünü, yəni mən etmişdim, artıq narahat olur. Amma işlərin kökünü Allahda görürsə bir insan, yəni Allah mənim vasitəmə sanki etdi. Necə məsələn, dostum mənə pulu verdi, mən çatdırdım. Və o mənə saymayanda da belə sabah o qədər narahat deyiləm. Bu məsələ də belədir. Mən yaxşı işlər gördüyü də özüm gözümdə böyümürəm. Allah gözümdə böyüyür. Allah mənə nəsib elədi. Hətta salam verdim bir nəfərə. Allah mənə nəsib elədi. Bir nəfərlə təbəssümlə danışdım. Allah nəsib elədi. Hətta övladımı bağrıma sıxdım. Bu neyməti də mənə Allah nəsib elədi. Doğrudan da belədir. Həqiqətən yaxşı işlərin bütün hamısının axırına əvvəlinə baxsız Allahı görəcəyik. Allahı görəcəyik. Sözsüz ki belədir. Görsüz insan həyatı rahatlaşır, insan həyatı şirinləşir, çünki gözləntiləri azalır, daha gözləntiləri yoxdur, daha belə bir insanlar gözlərində artıq neymətlər böyümür. Yəni, mənə Allah bu qədər neymət verib və bu baxış insanda insanın özünün öyünməsinə səbəb olur və digər məsələlər də hətta insanın öyünməsinə səbəb olur. Bilirsiniz ki, Allahın da ən acığına gələn məsələ budur ki, insan özündən razı olsun. Yəni, özündən razı olan insandan Allah narazı olar. Özündən narazı olan insandan isə Allah razı olar. Digər məsələ isə budur ki, insan adətən neymətlərin çoxluğunu gördüyü də, yəni Allahın ona verdiyi neymətlərin çoxluğunu gördüyü də, bəzi vaxtlar o neymət verəni unudur, neymətləri görür və neymətlərin çoxluğu ilə öyünür. Amma İslam dinində isə baxış başqa cürdür. Allah Teala insanların fikirlərini tənzimləyir. Bu baxışın səhv olduğunu buyurur. Əsas neymətin çoxluğu deyil. neymət insana məsuliyyət verir. Əsas məsələ odur. Hər bir neymət insana bir məsuliyyət verir. Təsəvvür edin ki, bizə üst tutan bütün neymətlər hamısı belədir. Hətta bir nəfəs alırıq, bu hər nəfəsin özü bir məsuliyyətdir. Ki, mən bu nəfəsi hara xərcləyirəm? Və bu nəfəsimlə Allahıma yaxınlaşıram, haqq olan hədəfimə yaxınlaşıram, yoxsa yox. Yox, əks təqdirdə haqq olan hədəfə yaxınlaşmıramsa, hər aldığım nəfəs insana məsuliyyət gətirir. Bunu dərk eləsin insan gərək. Və həmən məsuliyyət insanı cənnətə aparır. Yəni, məsuliyyətə doğru dürüst icra edirsə insan, həmən insan cənnətə gedir. Yəni, neymətin çoxluğu ilə deyil. Ola bilsin, Allah Taala bir nəfərə elm verib, çoxlu elm verib, amma bərəkətli elm deyil, o elmdən düzgün istifadə eləmir. Və yaxud ola bilər bir insan Allah çoxlu pul verib, var, dövlət verib. Bu artıq insanın özü ilə öyünməsi üçün bir vasitə deyil. Əksinə, bu insana məsuliyyət verir, insan gərək o məsuliyyətləri icra eləsin. Ona görə Qur'an-ı Kerimdə ayə var, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ اَنِ النَّعِيمِ Qiyamət günü Allah-u Teala biz insanlardan neymət haqqında sorğusu alacaq. Çünki hər neymət insana bir məsuliyyət bəxş edib və bir məsuliyyət verib. O məsuliyyətə doğru dürüst icra eləmişəmsə Allah qatında dəyər və qiymətim var. Və məsuliyyət isə insanı çalışmağa sövq eləməlidir. Yəni, neymət məndə məsuliyyət yaradır, məsuliyyət hissin yaradır və həmən məsuliyyət hissi insanda çalışmaq, icra, nəsə iş görmək, verdiyi neyməti Allahın buyurduğu yerə xərcləmək, bu hissi məndə oyatmalıdır. Yəni, məsuliyyət insanda çalışmağa sövq eləməlidir ki, Allah Taala da Qur'an-ı Kerimdə buyurur və ən leysəlil insan illə masa. İnsan sənin qiymətin və sənin çalışman qədəridir. Yəni, insanın qiyməti onun çalışması qədəridir, etdiyi, haqqı yolda etdiyi əziyyətlər qədəridir. Ümumiyyətlə, insan həyatı elə həmən o çalışmadan və əziyyətlərdən ibarətdir. Nə qədər əziyyət çəkibsə din üçün, insanlar üçün, milləti üçün, yaxşı işləri görübsə elə o qədər də insanın qiyməti və dəyəri var Allah qatında. Və həmən çalışmaq da insanın, o çalışması da insanın bacarığı ilə ölçülür, insanın qazandıqları ilə deyil, etdikləri ilə deyil. Ola bilsin, mənim Allah bir mənə neymət verib və mən o neymət məndə məsuliyyət yaradıb və məsuliyyət məndə o işlə, o neymətlə bağlı yaxşı işləri görməyə vadar edib, amma mən az iş görmüşəm. Tutaq ki, məsələn, bir nəfər 100 kilo daşı qaldıra bilirsə, 10 kilo daşı qaldırırsa, onun daha ondan o gözlənti yox idi, ondan gələk 100 kiloluq daşı götürmək gözləntisi var idisə, 10 kiloluq daşı götürürsə, o artıq böyük iş görmür. Yaxud məsələn, bir nəfər alimdir, elmindən istifadə eləyir, amma az istifadə eləyibsə, qiyamət günü Allah-u Teala onu sorğusal eləyəcək. Yəni, Allahın əsas istəyi bizim bacardıqlarımızın müqabilində etdiklərimizdir. Yəni, Allah etdiklərimizi bacarığımızla müqayisə edəcək qiyamət günü. Yəni, bizim tərəziyə bizim bacarıqlarımız və etdiklərimiz qoyulacaq. Allah deyəcək, sən bu qədər bacara bilirdin, amma bu qədər iş görmürsən. Niyə? Mən sənə bu qədər neymət vermişdim, amma sən bu neymətin müqabilində çox az iş görmürsən. Bəs niyə belə etmirsən? Əsas məsələ bacarıqla etdiklərimizdir. Nəinki etdiklərimiz sırf. Yəni, bu cürlə də baxanda insan həmişə özündən razı olacaq. Yəni, heç vaxt özündən razı qalmayacaq. Ona görə Allah Taala buyurur, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah bacara bilmədiyimiz yüklə sizi yükləməz. Və qiyamət günü etdiklərimiz bacarıqlarımızla müqayisə ediləcək. Və bu baxışdan baxdıqda insan artıq neymətin çoxluğu ilə öyünmür. Neymətin bolluğu ilə öyünmür. Başa düşür ki, hər neymət bir məsuliyyətdir. Hər məsuliyyət insanı çalışmağa dəvət edir və çalışmaq da insanın yenə də gözündə böyümür, yenə də çalışmasını bacarığı ilə müqayisə edir və tərəzinin gözünə bacarığını qoyur, tərəzinin obrisi gözünə çalışmalarını qoyur və görür ki, hələ bundan çox işlər görə bilərdi, amma az iş görür. Və bu cürlə baxdıqda insan hərəkətə gəlir, insan yaxşı işləri daha da günbəgin artırır, dayanacaq nöqtənin olmadığını görür. Çünki təkamül yolunda dayanacaq nöqtə yoxdur, dayanmaq özü süquddur. Yəni, belə bir məsələ yoxdur, ya qabağa getməliyəm, ya dayanmalıyam, ya geriləməliyəm. Dayanmaq elə geriləməkdir təkamül yolunda, mənəvi yolda. İnsan, bunu Qur'an-ı Kerimdə ayə var, Allah Teala buyurur, Rabbi zidni almən, ilah mənim elmimi artır. Əlbəttə, bunu biraz da izah versəm, yəni mənim vücudumu böyüt və vücudumun böyüklüyü qədəri, Rabbi zidni, mənim vücudumu böyüt və vücudumun genişliyi qədəri, qəlbimin genişliyi qədəri mənə elm nəsib elə. Ona görə Peyğəmbər heç hey deyir, ilahi, elm artır, yəni yaxşı əməllərimi artır. Biz bunu Allahdan istəməliyik, biz Allahdan tofiq istəməliyik, inayət istəməliyik. Allah hər gün səcdəyə getdikdə və dualarımızdan da biri bu olmalıdır ki, Allah mənə ibadət eləməyi nəsib elə, Allah mənə insanlara xidmət eləməyi nəsib elə, Allah mənə elm oxumağı nəsib elə, Allah mənə filan neyməti nəsib elə, bunu istəməliyik Allahdan. Başa düşməliyik ki, Allah verməsə mümkün deyil. Görürsünüz, bəzi vaxtlar insan açır bir kitab oxuyur, saatlarla oxuyur bir cümləni, amma başa düşə bilmir. Allah bəzi vaxtlar bunu etməklə başa salmaq istəyir insana ki, bu səndən deyil. Sən qavrayırdınsa, başa düşürdünsə, bu məndəndir. Bu mənim sənə olan neymətimdir. Görürsən, insan var 10 dəqiqə oxuyur, böyük bir uğur qazanır. Məsələn, çox şeylər başa düşür, çox şeyləri dərk edir. Amma saatlarla insan oxuyur, elə də başa düşəmir. Ya məsələn, görürsən, insan saatlarla namaz qılır, o qədər də o namaz ona mənəviyyat bəxş eləmir. Amma bir insan 2 rikət namaz qılır, o qədər mənəviyyat qazanır. Doğrudan da məsələlər belədir. Yəni, insana gərək onu Allah nəsib eləsin. Allah insana o mehribanlığı insanlara nəsib eləsin. Digər ibadətləri nəsib eləsin. Məsələn, ailədə olan mehribançılıq özü bir Allahın lütfüdür, mərhəmətidir. Bunu Allahdan istəmək lazımdır. Görürsən, ailə var, çox, məsələn, acınacaqlıdır vəziyyəti. Bəlalar biri digərin arxasıcan. Baxırsan, məsələn, pulsuzluq, fəqirlikdir, amma ailədə kişi və qadın biri digərin başa düşür. Bu, özü bir böyük bir xoşbəxtçilikdir həqiqətən. O bəlalar içərisində böyük bir xoşbəxtçilikdir. Ailədə var hər məsələlər öz yerində, maddi sıxıntı yox, digər heç bir çətinliklə üzləşmirlər, amma ailədə kişi qadını, qadın kişinin başa düşə bilmir, bana rahatçılıq var. Bunu Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah mənə nəsib elə ki, mən ailəmdə mehriban davranım ailəmdən. Anamla, atamla, qonşularla, dostlarla, hətta əxlaq, gözəl əxlaqın sahibi olmaq özü Allahın nemətidir. Qur'an-ı Kerimdə ayə var, buyurur: "Və ləvla fəzlullahi əleykum və rəhmətuhu ma zəkə minkum min əhəd əbədə." Allah təala buyurur: "Mənim sizə inayətim olmasaydı, mənim sizə rəhmətim olmasaydı, mərhəmətim olmasaydı, heç biriniz islah ola bilməzdiniz. Mən sizə nəsib eləmişəm. Bu mənim sizə olan nemətimdir. Və lakinəllahi yuzəkki mən yəşə." Allah kimi istəyir, islah eləyir. Vallahu səmiun əlim. Allah eşidən və biləndir. Əlbəttə, burada heç bir insan Allah haqqını yeyə bilməz. Yəni, o demək deyil ki, biz əgər islah olmamışıqsa, Allah bizə nəsib eləməyib. Allah hamıya nəsib eləyir, amma insan üz çevirirsə Allahın nemətindən, artıq insanın günahıdır. Sanki Allah rəhmət yağışını yağdırır. İnsan var qab qoyur o rəhmət yağışını, o qabla doldurur. İnsan var kiçik qab qoyur, insan var böyük qab qoyur. Nə qədər böyük qab qoysan, o qədər rəhmət yağışını qəbul edirsən. Amma insan da var qabı əksinə qoyur. Qabı əksinə qoyduqda artıq o qab yağışın suyla dolmur. Yəni Allah sanki hamıya öz rəhmətini göndərir. Sanki bir kəndə bir həkim gəlir, mehriban bir həkim gəlir. Doğrudan da mərhəmətli bir həkim gəlir və üzün tutur o kəndə, deyir: "Kim xəstə də gəlsin, mənə müraciət eləsin, mən pulsuz ona müalicə eləyəcəm." Amma onun qapısını 5-6 nəfər döyür. Həmən o 5-6 nəfər döyür və 5-6 nəfər xəstəlikdən nicat tapır. Amma kənd əhli döymürsə, bu artıq həkimin günahı deyil. O gəlməyənlərin günahıdır. Bugün biz islah olmuruqsa, o həkim olan Allahın günahı deyil. Bugün biz əgər yaxşı nemətlərdən məhrum olmuşuqsa, o Allahın günahı deyil. Əgər mənim qapımı bir nəfər fəqir döyürsə, bu Allahın inayətidir. Mən onu əliboş göndərirəmsə, o artıq mənim günahımdır. Allah sanki mənə o fəqirlə birlikdə cənnəti gətirmişdi qapıma sanki. Demişdi, öz evindən çıx, bir addım qoy, bu cənnətə daxil ol. Amma mən o fəqiri qapımdan imkanım ola, əlbəttə, imkan təqdirində əli boş göndərirəmsə, bu artıq mənim günahımdır. Bu da söhbət burada fəqirliyi özlərinə peşə eləyən insanlardan getmir. Həqiqi fəqirlərdən söhbət gedir. Görürsünüz, bir nəfər adamın yenə də qapısını görürsə, bu Allahın inayətidir. İnsan buna inayət gözü ilə baxmırsa, Allah burada neynəsin? O gedir sabah bir başqa qapını döyür və başqa qapıda ona bir nəfər yar olursa, bu artıq həm Allahın inayətidir və həm də o insanın o yolda qoyduğu qədəmdir, can atmasıdır. Allah bizə sanki baxır ki, biz can atacaq yoxsa yox. Və İmam Cavad əleyhissalam belə buyurur ki, mömin insanın 3 şeyə ehtiyacı var. Onlardan biri ilahi tofiqdir, ilahi inayətdir. Digəri insanın özünün özünü moizə eləməsidir. Yəni insan da gəlir özü özünə moizə eləsin, özü özünü danlasın. İnsan özünü tərifləsə, doğrudan da bu insan fəlakətlə üzləşəcək. İnsan gəlir özünü tərifləməsin. Hətta şərait yaratmasın ki, onu tərifləsinlər. İnsanın üzünə tərifləmək onu dayandırmaqdır. Bəli, bəzi məqamlar vardır ki, orada tərifləmək lazımdır. Məsələn, tərifləmək lazımdır. Buna görə ki, tərifləyə o dayanmasın və sevinsin, bir addım da qabağa qoysun, yenə də hərəkət eləsin və geçsin. Amma adətən yaxşı olar ki, insanlar bir digərini üzünə tərifləməsinlər. Qıraq bucaqlı tərifləsələr nə gözəl. Amma biri digərini üzünə tərifləməklə insanı sanki durğunluqda saxlamaq da bu yanlışdır. Üçüncü məsələ, nəsihət edənin nəsihətini qəbul eləmək. Nəsihəti qəbul eləmək inanclı insana lazımdır. Çünki biz bəzi eyblər var ki, özümüz görə bilmirik. Özümüz özümüzü bəzi vaxtlar özümüz ki, gözümüzdə böyüyürük, özümüzü görə bilmirik. Deyir, bir nəfər atlı bir çaydan keçmək istəyir, at gəlir çayın qabağına dayanır və oradan keçmir. Çox baxır ki, niyə bu keçmir, artıq başa düşür keçmədiyinin səbəbini başa düşür, əlinə bir taxta götürür, başlayır o suyu bulandırmağa, suyu qatışdırmağa. O su qatışandan sonra at o çaydan keçir, ona sual edirsən, niyə belələdin? Deyir, çünki o özünü görürdü suda, özünün üzərinə ayaq qoymaq istəmirdi və hərəkətdən dayanmışdı. Mən suyu bulandırdım, artıq özün görmədi və özün görmədi və hərəkət elədi. Biz bəzi vaxtlar özümüz gözümüzdə böyüyürük, hərəkətdən dayanırıq. Elə bir yaxşı işlərimiz çoxdur. Biraz da təriflər eləyirlər, elə bir doğrudan da belədir. Halbuki belə deyil, bəzi vaxtlar gələk o insan özünü görməsin ki, hərəkət edə bilsin. Doğrudan da öz işlərimiz, öz gözümüzdə böyüməsə biz hərəkət edəyərik. Və dualarda da hətta var. Ramazan ayının dualarının birində var. Vərzuqni fiyə ət-təvfiq ilahi və Rəbbim mənə öz təvfiqivi inayət elə. Və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, ilahi təvfiq də insanın çalışması ilə olur. Hədis var İmamımız Əleyhisselamdan. Çox gözəl bir hədisdir. Buyurur ki, 7 nəfər insan özünü ələ salıb sanki. 7 qrup insan özünü sanki ələ salıb və belə buyurur imam, o insanlar ki, dili ilə peşman olur, qəlbi ilə peşman olmur. Görsən, bəzi vaxt insan peşmançılığını iqrar edir dilində, amma qəlbində yox. Məsələn, görür bir nəfərin, məsələn, tutaq ki, vaxt var idi, imkanı yox idi, ona qarşı bir səhv hərəkət eləmişdi. Və səhv hərəkətin indi edib, həmən insan da imkanlaşır, vəziyyəti yaxşıdır. Gəlir onun qapısını döyür, ona deyir ki, mən peşman olmuşam sənə etdiyimə görə. Halbuki qəlbində peşman olmayıb, onu imkanatın görüb deyənə onun qapısını döyür, dilində peşman olur. Bəzi vaxtlar insan Allahla da belədir. Görürsən, dilində peşman olur, ilahi və Rəbbim, səhv elədim, amma qəlbən peşman olmur, həmən günahı sabah da eləyir, bürsün də eləyib. Bu insan sanki özü-özünə ələ salır, İmamımız Əleyhisselam buyurur. İkinci, buyurulur, bir insan cənnəti istəyir, amma çətinliklərə səbr eləmir. Cənnət çətinliklərlə birgədir. Deyir Allah Taala, cənnətlə cəhənnəmi mələklərə göstərir, mələklər cənnətə baxır, daha sonra cəhənnəmə baxır, ondan sonra üzün tutur, ya Rəbbəl aləmin, axı bu cənnət bu qədər gözəldir, bu cəhənnəm bu qədər də qorxuncdur. Niyə görə insanlar cənnətə tərəf üz tutmur çoxsu və cəhənnəmə tərəf üz tutur? Axı, bu gözəlliyi görmürlər, bu qorxunc həyatı görmürlər. Allah cavab verir mələklərə, deyir, cənnətin özü gözəldir, amma cənnətə gələn yola diqqətlə baxın. Cəhənnəmin özü qorxuncdur, amma cəhənnəmə gedən yola diqqətlə baxın. Mələklər cənnətə gedən yola diqqətlə baxırlar, görürlər kələk ötürdü, görürlər, məsələn, cənnətin yolu, cənnətə aparan yol biraz çətinliklərlə özbə-özdür. Dərə təpə iləndir, amma cəhənnəmin yoluna baxırlar, görə çox hamardır və rahatdır. Deyirlər, ilahi və Rəbbim, indi başa düşdük. Doğrudan cənnətin yolu bəzi vaxtlar çətinlikdən keçir. Amma cənnətin özü insanın gözündə böyüyərsə, ilahi hədəf insanın gözündə böyüyərsə, o çətinliklər onun üçün asanlaşır. Onda olan böyük bir eşq, xırda məsələləri, o çətinlikləri onun gözündə kiçildir. İnsanın gözündə həqiqətən belədir ki, Allah doğrudan da böyüyərsə, ilahi hədəflər böyüyərsə, artıq o çətinliklər o qədər də ona acı gəlməz. Görsən, məsələn, ata əziyyətlərə qatlaşır, işləyir, işləmək əziyyətdir, fəhləlik eləyir, daş daşıyır, amma axşam bilir ki, pul qazanacaq və pulu qazanandan sonra yemək alacaq, evə gətirəcək və uşaq, o övladı onu şirin-şirin yiyəcək. Bu mənzərəni baxdıqda, öz gözündə bu mənzərəni gördükdə artıq o çətinliklər onun üçün ağırlaşır. Cənnət də belədir. Cənnət bizim üçün doğrudan da şirin bir yerdir, amma çətinliklərlə üzləşib ora geri çatırıq. Bir insan ki, cənnəti istəyir, amma cənnəti istəməklə yanaşı, çətinliklərə səbr eləmirsə, bu artıq o insanın, İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, özü özünə ələ salıb. Üçüncü buyurur, oddan qorxur, amma həva və istəyi, şəhvətini kənara qoymur. Yəni, həva və isteyinin arxası ilə gedir, doğrudan da bu gülüncdür. Mən əgər oddan qorxuramsa, niyə bu isteklərimi, hər isteyimə hə deyirəm, bəli deyirəm. Dördüncü buyurur, ölümü xatırlayır, amma ölüm üçün hazırlıq görmür. Məsələn, gəlir, görür, bir nəfər dünyasını dəyişib, baxır, deyir, bir vaxt olacaq, mən də dünyasını dəyişəcəm. Amma bir iş də görmür, yaxşı bir işə qədəm qoymur, həyatına bir dəyişiklik baş vermir. Doğrudan da bu gülünc bir hadisədir. Beşinci buyurur, Allahı zikr eləyir bir insan, Allahı xatırlayır, amma onun görüşünün müştaqı deyil. Onun görüşmək üçün can atmır sanki. Deyirlər, İbrahim Peyğəmbər Allah onun mələk vasitəsilə canını almaq istəyir. O mələyinə belə sual göndərir Allaha ki, ged Allaha dinən, heç olarmı ki, dost-dostun canını alsın? Həmən mələyinə bu sualı Allaha göndərir və həmən mələyi Allahdan bir başqa bir cavabı alır və gətirir onu İbrahim Peyğəmbərə çatdırır. Mələk deyir ki, Allah mənə belə söylədi ki, heç olarmı ki, dost-dostun görüşünə gəlməsin? Axı, ölüm sənin mənim görüşmə səbəb olur. Bizim biri sənin mənə qovuşmağa səbəb olursa, niyə sən bunu istəmirsən? Əlbəttə, bu böyük ruhi, yəni sahib olan insanlar üçündür və bu, o demək deyil ki, biz ölümü arzulayaq. Belə deyil. Altıncı məsələ buyurur, günaha israrlıdır, günaha çox israrlıdır, amma əf istəyir Allahdan, tövbə də eləmir. Günahı biri digərin arxasından eləyir və Allahdan da bağışlanmaq deyir. Amma bir an dayansın, ayağını günahın üzərinə qoysun və bundan sonra mən bu günahı etməyəcəm, söyləsin, bu da yoxdur həyatında. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, çox gülüncdür bunun həyatı, çox gülməlidir doğrudan da, insan niyə belə eləyir? Yeddinci buyurur, Allahdan tofiq istəyir, ilahi inayət istəyir, amma çalışmır, əziyyətə qatlaşmır, dua eləmir, Allahın tofiqi və inayəti ona üst tutduqda ona üz çevirir. Bu doğrudan da gülünc bir hadisədir. Allah bizə ilahi inayətlərin nəsib eləsin inşallah.